ka ekoki bana kini infoki na bino bolinga ka ebandi boza ebele ya kolanda yango topesi bino mbote partout bozali na Kinshasa pe na RDC mobimba tanga na bosangana c'est-à-dire que benga baninga sangisa famille po heure ya masolo ya kitoko yango ekoki. Police ya ville ya Kinshasa e présenta ki mikolo eleki groupe ya batu pene ya 100 bango bazala ki présenté loko la bate ki pe ba meli ya bombe drogue o ezo sala rage pa ya ba jeune misusu awa na Kinshasa. Toko yebisa bino ndenge nini elekaki toko zongela pe kolobela ba effet na ngo ya mabe sur la santé pe vie ya bato na dossier na biso. Na invité na biso ya lelo toko sukisa kolobela conflit monene ezali koleka na kati ya Société Congolaise des Droits d'Auteur Sokoda. Boyebi yango malamu ke tobandaki nango avant-hier na dossier, le bito yambaki Blaise Boula ye azo telemela actuel conseil d'administration, lelo nde toko yamba Sam Tintou ye aza na ngambo ya président Josard Nyoka Longo. Sam Tintou aza invité na biso. Kaka na émission oyo toko landa pe basango na biso. Willem Longamba aza na mise en onde pe na micro Jocelyn Poy. Mbote encore une fois de plus na bino nyonso bozi makoki ya kolanda info ki na ngonga oyo pe bon début de weekend na bino nyonso. Donc banakina toza weekend mais na weekend to respecter vraiment to bosa na te ko respecter ba mesure barrière mwana kini yeba katango nyonso ko sokola yo maboko na savon ya mai to savon ya mbumande bongo biso nyonso elongo to ko pousa mosika maladie oyo ya coronavirus ko na oyo etali kolata masque banakina en tout cas to yeba kolata correctement masque na biso masque balata ngo na mbanga te mwana kin masque faut ko tiango bien po bomba zolo na yo bomba pena monoko parce que na zolo nde okuki kozwa facilement malade o ya coronavirus donc soko to sali bongo boko mona ke to ko zonge la vie na biso normal donc to ko vivre ndenge to lingaka ya monko ke boom ya monko ke moi fête ya monko ke moi vie hein vie senga moi ba liberté alors pour to zonge la ba liberté na biso akalawana to yeba ko respecter kaka ba mesure barrière kasi na émission na biso ya lelo avant to kota na mozindo nango to ko landana no twist ya Lorette la perle pour nako sala plaisir na bino nyoso bozola ndabiso awa na ville ya Kinshasa.
Lorette la perle.
Je suis à toi, un amour à deux, et nous.
artiste Eza titre ya Lorette la Perle chanson na ye et bima depuis le 6 janvier 2015 na label Brown Touch Music yango esali certainement binonyo son plaisir après yango ndeto kolanda basango na biso et pesami na Celestine Masoudi.
Radio Okapi. Président réunion nationale des nationalistes Unana Willy Mishiki asengi na ba congolais batika ko culpabiliser MONUSCO pe ba soldats na yango na makambo etali ba conflit na Est ya RDC. Alobaki yango lobby jeudi awa na Kinshasa na matinée politique basalaki pona ko annoncer marche de soutien lundi 13 septembre pona ba FRDC ba soldats ya ONU pe ya bikolo ya bapaya ba o ba ye ko aider mboka na biso. Conseil d'administration ya Kadeko ba boy makambo ba fundela ki bango na ba agent jeudi 9 septembre eleki bango balobi ke ba kota ka makambo ya gestion ya banko wana te pona bango ba administrateur ba sala ka kaka musala o etali bango tokolanda nyoso wana simo ya mumu pe mboke. Mbote na bino banso tokobanda basango na biso ya mokolo ya lelo na district ya Tiangu pona kolobela ete ya ba passerelle na marché ya liberté pe na Pascal na route Mokali. Ba passerelle yango ekomi na ete ya Bosoto makasi. Bashegi bakomi kosala ba petit besoin voire ba grand besoin na bango kaka likolo ya ba passerelle wana. Info ki ne kitaki sur place, bolanda ba detail ya constat ya Michel Utete.
Effectivement, Celestine Masoudi ekomi lokola ba toilette publique donc constat eza vraiment mabe makasi. Na komata na biso likolo ya passerelle ya marché ya liberté, surtout na partie où eza réservé pour na ba handicapé, tope batu nyoso, ya ba vélo, ya ba chariot, na ba pemeni pemeni eza na ebele ya milangi ya ba jus en plastique, okokanisa lokolo eza milangi ya bien kasi, eza li ba sala ba petit besoin na kati donc, ba masou ba ba déposa yango likolo ya passerelle, lokolo kaka exposition ya ba œuvre d'art. Kaka likolo wana na même endroit, ba sala ba grand besoin, ba kanga na ba sachet, yango e panzani pembeni. Donc, population oezo katisa likolo, ba komi koleka avec beaucoup de prudence pour na kobo ya konyeta bosoto. D'une part, na butupe insécurité ezo salamaka kanesika wana elobi population. Et singeli na programme ya Kinbo Peto, et à la paix situation ya ba passerelle ya Bitabe pe ya Pascal na route Mokali, parce que ba bosoto wana ekoki ko provoke ba maladie mingi na population.
Intersyndical ya Caisse d'épargne du Congo, Kadeko na Mokuse et Sengi na président de la République Félix Antoine Tshisekedi, amikotisa ye moko pona kosilisa ndenge ya mabe ya kokamba banque na bango, na déclaration moko basala ki mercredi liboso ya ba journaliste awa na Kinshasa, Tati Kitoko, vice-président, azali kolobela ndenge ba administrateur ya Kadeko bazali ko viole ba statut pe ba règlement intérieur. Tati Kitoko azali na micro ya Paul Matendo.
Tozali ko déplorer comportement il y a conseil d'administration il y a ba mandataire au bazali na kati ya Kadeko totonda ki mokonzi ya mboka tango anomaki conseil d'administration ya sika awa po ya kotombola Kadeko mais bazo yiba mbongo ya Kadeko basuki mususu elekaka na nzela ya Kadeko pona mbongo nango po Kadeko azali représenté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mission ya Kadeko za kosala promotion ya épargne ya ba famille ya République ko pesa ba crédit bien sûr mais ba structure mususu ba régime mususu mbongo na bango le transit ka par Kadeko ba mbongo wana nde ezo permettre Kadeko e vivre lelo mais bazali ko détourner yango na ba directeur mususu ya Kadeko baza na ba province oyo bazo benga a ba siège d'exploitation sikoyo ba punir bango conseil d'administration ezali ko sala ko empêcher comité de gestion esala musala na yango wana ba travailleur ya Kadeko na nzela na biso ba tomboli mungongo po ba lobate ça suffit yango bazo benga président de la république aya ko kota na makambo ya Kadeko tosi to komela ki chef tusenga ki baya ko sala audita baya ko tala koma bazali ko yiba mbongo ya Kadeko na kati ya ba province.
Na réaction conseil et administration ya Kadeko et lobi ke yango ekotaka makambo ya gestion ya banque wana te, Jean-Pierre Dikoma, moko ya ba membre ya conseil d'administration, alobi ke ba administrateur basalaka kaka musala o etali bango. Alobi yango na micro ya Paul Matendo.
Ce sont des imputations dommageables qui peuvent avoir des conséquences.
Ezali makambo lokuta ba koseli biso pe ba kuki kokanga mapona yango. Biso lokola ba administrateur, biso nde tokambaka entreprise mikolo nyonso te. Tuebi kutu place ba bombaka mbongo ya entreprise te. Na kuki koyiba mbongo ya entreprise ndenge nini? To ba administrateur ba kuki koyiba mbongo ya entreprise ndenge nini? Kutu biso tokendaka kadeko kaka soki tozali na réunion ya conseil d'administration. Tozalaka kuna mikolo nyonso te. Komikotisa na kokambama ya entreprise, ezali mosala oyo ebongisama na conseil d'administration. Ndakisa, soki otangi règlement d'ordre intérieur ya conseil d'administration, tozali na etinda ya kofongola ba bureau pe ba succursale ya entreprise na mboka mobimba, ezala pe na libanda ya mboka. Na comprendre ezali kaka ke, bato basosoli malamu ma comité.
Ya une mauvaise interprétation de texte.
Na basango mosusu boyeba ke annuaire statistique RDC 2020 oyo ministre ya plan a présenté ki jeudi 9 septembre libosé ya bapandi sango awa na Kinshasa ezali na badonné socio-démographique pe badonné misusu ya économie pe finance. Ezali bongo nde lobi Institut National ya Statistique INS oyo ezali auteur ya annuaire yango. Pona Serge Bokuma, directeur général ya INS, ezali occasion ya kosenga na gouvernement, ezomo mesano ya kobimisaka mbongo pona kosala ka ba statistique wana. Bolanda Serge Bokuma na micro ya Paul Matendo Mayamba.
Na kati ya nuer wana to zana parti misat biteni misat. To zana eteni ya liboso ezali kolakisa mboka na biso République démocratique du Congo ezani na ba domaine nyons na ba spenios. Parti ya mibale ezali pona makambo etali ba statistique démographique et social. Après parti ya suka et troisième parti ezali pona ba statistique économique. Donc annuaire ezali document moko très complet na ndenge ya présentation ya ba données na mboka na biso. Donc musala oyo okomona ka document na suka ba bimisi. Mais pona kokoma na document wana ba étape ezali ebele. Ba contrainte e belé nyonso wana ezako senga mosolo soki mosolo ezali te tokoka kosala musala wana te. C'est vrai ba partenaire bazali mais ba partenaire pe lere moko bazalaka lere moko pe bazalaka te yango tokosenga na gouvernement oyo eza ba activité régalienne na ye azwaka yango akanisaka yango na kopesaka mosolo po te esalema ezali esengo mpona ekolo na biso.
Nalobaki yango na ebandeli esengeli te kokulpabilize MONUSCO ezala pe batroupe étrangère ba oyo baye koede bakongolais kobundisa ba groupes armés. Ezali déclaration ya président ya Union Nationale des Nationalistes UNANA lobby jeudi awa na Kinshasa na matinée politique basalaki. Willy Mishiki azali koloba boye na ba membre ya parti na ye pe ba allié na bango. Nyonso pona marche de soutien bazali kolengela pona ba FRDC, ba soldat ya ONU, pe abikolo ya bapaya, ba oyo ba ye koede RDC. Marche wana ekosala ma lundi 13 septembre ezali koya na RDC Mobimba. Na ba leader communautaire, président ya UNANA asengi na bango ko continue ko sensibiliser ba Congolais pote batika kosunga ba groupes armés. Bolanda Willy Mishiki na micro ya Jean Désiré Kanyama.
Yango na bike mboka oyo to konté na bapaya te. Ton konté na biso moko puisque bapaya oyo bazoya, oyo bazoya ba force spéciale, oyo ya ba américain, oyo ya ba tanzanien bayaki, ba kenya, nyoso bazoya nde kosunga biso. Ba ko kende te na front. Na front ko tala congolais. Yango na ba bango te. Boya ko culpabiliser MONUSCO te. MONUSCO ayaki ko siba. MONUSCO azo accompagner biso. Biso nde to kende na front. Mais il faudrait to profiter na ba technologie na bango, na experience na bango pour tout ça la face ya ba groupe. To se pelle komona d'abord ke anguma ezali na ba groupes armés nationaux notamment na Nord Kivu Sud Kivu obazo kotika minduki dernièrement mutu asuka na Nord Kivu ezali groupe ya NDC rénové avec Guidon. Donc c'est vraiment des choses positives biso ba leader ya ba communauté ba notable musa na biso ezali ko sensibiliser.
Pona kosukisa basango na biso boyeba ke conflit monene ezali koleka na kati ya Société Congolaise de Droit d'Auteur Sokoda na mokuse ngambo oyo ya président Nyoka Longo oyo azali président ya conseil d'administration babengisi assemblée générale samedi 11 septembre ezali koya atako ministre ya culture asengi na bango kokata na misala na bango nyonso. Eloko ngambo wana mosusu oyo ezali constitué na Blaise Boula Maika Munane tipotipo Adrisha pe misusu bazali koboya. Pona Sam Chintu, ministre ya culture azwaki ndingisa ya premier ministre ya ko se desaisir na dossier wana. Donc azali na droit ya ko pekisa bango ko sala l'assemblée na bango lisusu te. Bolanda Sam Chintu na micro ya Blechinda Nikambala.
Donc lelo boye assemblée générale ezali le 11, c'est-à-dire samedi oyo assemblée générale ezali na Musée national.
Musée national, ouais.
Donc, Assemblée générale et aux Alawana. Moto nyonso oya yebi kazali sociétaire, aya na Assemblée générale. Parce qu'il faut pas amender statut. Parce que statut oya zala ki di bosso zala ka contester. Statut oya nande mouté bote likambu. Na bongisi malobe sika wana. Likambu a statut oya nande me magati kurutu na mso maika na. Na bisou makala.
Voilà. Mais, Che Guevara, ministère à culture et art, et a yiko tika moukana na sokoda que, bo sur soir ba misala boulinga ki bo sala, pona statut. Pona ni ni bozo boya décision à ministère.
Omoni makambo etali biso ba artiste. Ezali kambuya rozo parti prité. Ezali kambuya X to Y te. Ezali kambuya administration. C'est-à-dire bande ko ba memi na ministre ya culture na bo bungi. Oh, on arrive sa oli kambwa solo. Tala na scénario ba sali. Yo si omoni batu ba yeko tika pétition bo organiser lango neti cérémonie ministre a telemi li banda yeko yamba bande ko no. Ministre azali na droit ya kokomani na tête aussi longtemps que mokonzi naye, c'est-à-dire ministre ya yambo, premier ministre.
Premier ministre.
A yebisi a se désaisir na dossier wana ndeko nanga to bato baola na biso so ba yebisi yo tika dossier wana tango balobino tika dossier ozali sous une injonction ya ko pesa ti pour un dossier wana
Sam Chintunde azali invité à une fokine sima ya motango Tosuki si awa basango na biso ya mokolo ya lelo weekend la munabino banso na compagnie ya Radio de la Paix
Radio Kapi.
Boti kolanda wana basango na biso topesi merci na Celestine Masoudi. Tozo susu pause musicale cette fois-ci na Céline Banza en featuring avec Youssoufa Bayembele biso départ.
Se adua kozona zolo sala legetelo. Se adunga kozona zolo lengbeti ungondatelo. Lolo dundon dengembe yendo undo. Dolo dun dun denga lembi salandom no Se adua kozona zolo salale getelo Se adunga kozona zolo lengbe si umunda telo Dolo dun dun denga lembi yendo undo Dolo dun dun denga lembi salandom no Tamuda be mumma binalandango de getembe na komyo tiga ponge mema nga et même si tu pars je reprendrai ma route j'en veux pas mais j'ai pas peur d'essayer il me collera
En vrai, je te parle de tout. Même quand je te parle de toi, en vrai, je te parle de nous. Même quand je me cache, en vrai, je te l'avoue. Quand je te dis au revoir, en vrai, je deviens fou. Tu m'as rendu riche, moi qui étais tellement pauvre. Enrichi de ton rire et enrichi par ta peau. Les femmes pleurent au départ, elles sont juste moins lâches. Les hommes pleurent aussi, mais c'est juste qu'ils se cachent. C'est comme ça, jour de départ, ce qui nous sépare. Jusqu'au bout, c'est l'amour qui le répare. Près de ton cœur, de la chaleur de ton pain, mon amour m'accompagne, ton souvenir m'accompagne.
Et même si tu pars, je reprends.
falloir qu'on se fabrique plus de souvenirs. Amour au septième ciel, j'ai le tourné. Va falloir qu'on se fabrique plus de souvenirs.
Juste un peu de larmes pour ton départ.
Départ Ezali chanson et artiste et musicien Céline Banza ya Saliango en collaboration na Youssoufa le Prims, donc Prims les paroliers, titre Oyo Boutu Kolanda yango ebima depuis le 4 février ya année Oyo, donc Nzembo Oyo eza moko ya donc moko ya ba titre ya premier album na ye Praefatio yango esali bino certainement plaisir. Pour la bino nyonso bozubiso en cours de diffusion bwebake oyo eza info kina programme ya Radio Kapi et sika wapi bwebaka ba réalité nyonso ya Kinshasa, c'est-à-dire que nyonso eliki la kabiso na ville ya Kinshasa awande Radio Kapi et pesa kabino yango. Tolanda sikoyo dossier na biso.
Dossier du jour.
Police ya ville ya Kinshasa e présenta ki mikolo eleki groupe ya batu pene ya 100 bango bazala ki présenté te ki pe ba meli ya bombé drogue o yezo sala rage na ba jeune misusu awa na Kinshasa. Na dossier oyo Christelle Fritti pe Billy Ivan Baba ki selibiso toko yebisa bino ndenge nini elekaki toko zongela pe kolobela ba effet nango ya mabe sur la santé pe vie ya batu.
Parmi batu police e kangaki toza na 20 personnes oyo baza présenté lokola ba te ki to ba mogroso ya bombé pe ba dépositaire. Police et lobby zwa ki bango en pleine action. Donc en flagrance, bazo sala pe bazo te kango. Katina bango, toza na mibali 12, pe basi 8. 78 consommateurs, toba oyo basale la kango, pe bazala ki prison wana. Basi 10, pe 68 mibali. Parmi ba produits police et saisissaki, toza au total na 16 touk, pe 22 sacs ya catalyseur ya batio d'échappement, oyo ezo zala loko la produit ya base ya bombé. Kasi pe ba kisi misusu ndenge na ndenge, oyo ba mélange kanango. Ba seringue, pe ba biloko o misusu. Patron de la police ya ville ya Kinshasa, général Silvano Kasongo, asengi na population kinoise esunga bango na ko dénoncer ba réseau oyo nyonso. Asengi pe na mokonzi ya ville ya Kinshasa, Gentilingo Bilambaka, asie ba moyen en place pour na ko sunga police ko sala musala ndenge esengeli pour na ko silisa phénomène oyo.
Koloka bato babisa bana wote katoka Joana bombe na bato mosusu tofata ki na mandal tofata na kalamu tena kumi na kisasa alo lelo wote sasa makasi za leo na vingi za chiri sosiete moko za zara ya transition mobile kwa na wazo fabrike na katalizera wana ba profusa ba bombe wana nani tuyuma ba abat la sujet utilisé alors tu suis donné pour ma case pour moi la raison sociale même ça tout ça qui a tout ça qui peut faire mon nom au gouverneur pour présenter Batouana 98 personnes pour les consommateurs 20 personnes dans un bel la dealer et le grosso le gouverneur le bâti qui est c'est le bâti qui est le bâti qui est le bâti mais il y a étranger entre tout le monde à parquet justice n'est qu'il y a au sol à Bango donc expliquer Bango je crois pour makambo wana parce que vous dites que ça mélange avec la wana pour ça catalyser wana na ba médicament mususu ba panadrol na ba valium ba sangisi ba mela vous dites ça vraiment bon moya bana za la ya njoto za mutu c'est pas tout ça qui est 16 filles na vendre le sac ya ba loko wana la na catalyser wana za belé la carte pas toi avec la balance on va comme la balance mais qui va tant de tenir va bien apparaître moi autant tenir ceux qui tenir maman on va se dire tenir à pas dans yeux moi je suis en train de justice pour ba détruire hein et puis la toana ba qui va dans la mort la bango c'est la population ba on a dénoncé de façon que peut de maintenir la raison non soit on peut faire tout ça dans la moyen de bon c'est que dans le code gouverneur à quel moyen parce que maman va droit.
Nangambo na ye, gouverneur ya ville a encouragé ki police na musala oyo pour consommation ya ba drogue lokola oyo et ça ko contribuer ko tien insécurité na ville ya Kinshasa.
Nazali awa pona protéger pa na mboka. Ba onde ba tenga le sécurité. Ba onde pona protéger. Na bon ma mopaya a ou ta musikate ya oblige sa santé. La vie ya ba na biso ya ba ifo. Donc so ya ba paya baza sima. Ya commerce ou illicite. Ya kote ka drogo ba bengi bombe na ba zo mousifu na ba tangi. Kokaina le reste. Il faut tout kaka bango bango. Tout le monde a justice, justice à Salam Salam. Mais Bapoyoyo, ils ont établi par A plus B, que Bangonde est à l'origine, il y a côté quand Doro va venir bomber. En tout cas, nous avons un peu de temps, le reste, justice, pour Salam Salam.
Professeur Gauthier Moussenge, Oyo Azali sociologue, a signé dans la police congolaise et continue Moussala Naye, pour la Kosunga jeunesse, Oyo Ezo s'exposer na Bama B et Bélé.
Ça pose le problème à la santé. Ce qui fait que banana bakufa noki et ça pose le problème au niveau de la famille. Alors tant au kufa wana, les gens ne verront pas biloka melaka wana. Ba luka sugo sorcier. Et comme papa ne abomie, noko ne abomie, koko ne abomie et finalement ça crée des problèmes, ça crée des tensions dans le niveau de la famille alors que ezali mwana azo melaka bimela mela. Alors et puis même temps on voyait nanda a le batte que amelaki eloko boy. Donc ba mona kakaye alali et là, la wana, ce qui a koufi, ça crée des problèmes. Donc, c'est une perte totale pour la famille, et puis pour la société, pour le pays. Et vous voyez comment ces gens, bah, jeunes gens, wana, bazo, comment inutile pour la société, bazo, comment ce problème pour la société. Donc, l'État doit veiller sur ça. Dans ma boîte, dans ma place, au bazo, meleka biloko wana, il faut qu'il y ait la police. La police doit se promener partout, la nuit comme la journée.
Professeur Okid, Oyo Azali, neuropsychiatre, a-t-elle si peu des avantages à consommation et biloko Oyo?
Otopo Azala Moto et Sengeli Bongo. Naye esala malamu. Soki bomoni na mboka ke bato bazomela biloko lokola bajamba, biloko lokolo bazobenga lelo yo soki bombe na bashisha wana elingi koloba ke bato bazali bien te na oyo etali sante ya bongo. Donc sante na bongo na bango ezali mabe. Po moto aluka komela droge il faut azala soit na passe na motema naye soit azangi esengo. Alors, moutou akoki ko vivre na mokili sa esengo te. Po moutou lokola azangi, source ya kozwa esengo, akoluka azwa eloko moko oyo ekoki ko salisa ye azwa esengo oyo ezo wuta na bongo, eloko ango babengaka droge e bebisaka bongo, e salaka na cerveau na bisika oyo esengo plaisir e wutaka. Alors soki mutu asia mesani kozwa plaisir wana, moyen atika yango sans traitement ezate. Elingi koloba lolenge mususu ke po mutu amesana komela droge, azali na besoin ya kozwa traitement na makambo yo etali sante ya bongo.
Boyeba ke parmi befe, bombe ezokomisa mutu lokola zombi. Kosala makambo nyonso na ralenti, ko reve tango nyonso, kutu mususu okomona ye azotambola neti alingi afukama, neti afanda. Kolala ya kotelema, mikusana nzoto, mwaya sala musala to atanga ezate. Pona kotanga, kaka mwa baefe wana.
Voilà, on a vu ça désormais na Canal Plus, toji Canal 572 pour la Radio Okapi, puis Canal 573 pour la Radio Okapi Enfant. Tout fait malissu sous cette fois-ci, na toi et moi, y a Eric Nice en featuring avec Tatiana Cruz.
Et pour... De mal, pourquoi tu as changé? Notre histoire à nous se raconte à deux. Je suis seul à le compter. Je suis seul à murmurer. Toujours seul à traverser toutes ces douleurs, et toi un mal de chien.
à reconnaître tes erreurs. Je l'avoue, amour, j'ai crié et je l'avais. Car notre histoire à nous, ces derniers temps, tu y es toujours si seul et toi absent. À décrocher des appels tardivement, à porter ta main sur moi autant.
Eza moko ya batitre ya Polygam, donc maxi single ya Eric Nice, sorti nango esalama depuis janvier 2020. Ndi mbo ezo relate histoire ya relation amoureuse moko oyo baza en désaccord, donc c'est-à-dire que désaccord yango ewuti na ba tromperie et ewuti pe na infidélité. Ndi mbo yango esali bino certainement plaisir. Après yango, nde toko ya Mbappé, invité na biso.
Question à l'invité.
Lelo toyambi Sam Tintou pona kosukisa kolobela konfi monene oyo ezali koleka na kati ya Société Congolaise de Droit d'Auteur Sokoda. Kaka ndenge tobandaki nango avant-hier na dossier, lobi toyambaki Blaise Boula ye azo telemela actuel conseil d'administration. Lelo nde toyambi Sam Tintou ye aza na ngambo ya président Josar Nyokalongo. Artiste et musicien Sam Tintou azo solana Blaise Shindani.
Cheke varamente mbote.
Mbote ndeko.
Ozana album na marché, me awa sikoyo oye kolobela e yoma oyo ezana Sokoda. Yo komi porte parole Nyokalongo.
Non. Normalement, naza porte parole ya président Josarte, naza porte parole ya Mutute, mais naza sociétaire na kati ya Sokoda. C'est-à-dire tangu moi nungu ezali et sengayi keto za la kuna na Sokoda. Le PC à qui le président Jossard a talisibi sa situation ndenge ezali. Alors il faut quand même quoi apporter éclaircissement na bato bazoli ko landa likambo yango tant musu na pembe dito na musika ba yeba ezali nini.
Voilà, siko yebisa biso likambo penza ozo lekala kati ya Sokoda.
Mais likambo ozo lekana Sokoda, en fait Sokoda za na conflité. Mm. Sokoda depuis octobre, il y a des documents, hein. Il fallait ba kené na assemblée générale. Problème à Sokoda za kama assemblée générale. Il fallait ba kené na assemblée générale et ça la ki ke tant au PDG qui a mangana, papa Verkis, azala ki PCA, c'est lui qui a reporté assemblée générale à une date ultérieure. Document ezali à l'appui. Bon, le quoi tozana toloba lokoto lingala. Tozana tina ya kotanga ngote me document ezali sociétaire nyonso. Ya Sokoda e bien on a ébité so bozo se rappeler que kulutu na biso moku ba maika ke nakati boloko. Ezala ka ndepo na makambu ya statue wana. Ezala ka pona makambu wana. Donc likambu ezali yango wana. Donc lelo boye Assemblée générale, ezali le 11, c'est-à-dire samedi oyo, Assemblée générale des Alli na Musée national.
Musée national, ouais.
Donc Assemblée générale aux Alawana, moto nyonso oyo yebi kazali sociétaire aya na Assemblée générale parce qu'il faut pas amender statut. Parce que statue est là qui dit bosser est là qui contester statue on a ne mute botter les cambou na bongi si malobesi kawana les cambou statue on a ne mais magati kudutu nemsoma ikana na
bisou amakala voilà mais Che Guevara ministère de culture et art et aki kotika mukana na sokoda que bo sur soir ba misala bolinga ki bo sala pour na statue il fallait bo convoquer assemblée générale ya sokoda pour na 3 ans na bino ici koka déjà. Pour la nini, bozobo ya décision ministère.
Non, 3 ans à bisoté, ngaza administrateur te.
Ah, bon, 3 ans y'a pas, ou baza siko.
Omoni, makambo et tali biso ba artiste. Ezali kambouya rozoa parti prité. Ezali kambouya X to Y te. Ezali kambouya administration. C'est-à-dire, bande ko ba memi na ministre ya culture na bo bungi.
Oh.
Mena, na rib sa oli kambouya solo. Tala na scénario ba sali. Yo si omoni ba touba yeko tika pétition. Organiser l'angonette cérémonie ministre à télémi li banda eko yamba bandeko non ministre azali na droit ya kokomani no yate aussi longtemps que mokonzi naye c'est-à-dire ministre ya yambo premier ministre a yebisi a se désaisir na dossier wana ndeko na ngata bato ba olanda biso so ba yebisi yo tika dossier wana donc tant balobino tika dossier ozali sous une injonction ya ko pesa ti pour un dossier wana. Likambozaki ndenge nini ministre ya Longwaki oyo gouvernement ya papa na biso nani
Ilunga Kamba
oyo azalaki wana ayebaki makambo ya conflit oyo asangisaki conseil ya surveillance administration na équipe na ye po bakoka kotala likambo ya statut wana babongisa yango batinda na sokoda après bakena na assemblée générale parce que ministre on attend asali makambo wana gouvernement na bango elongwe oyo muto ya koti ya kosala nini kasi mikando yo kuti na mesa
continuité de
continuité bon yé na ébité mama na biso ya aza okamba biso siko ministre ya culture au lieu au continuer na dossier wana yo continuer na ngote olingo sala makambo mususu na ébité ba conseiller na yé to bande ko mususu bazana makanisita musu ya mabe na ébité nani muta conseiller ki ende ngwana donc les lobo et statut wana assemblée générale extraordinaire ezali samedi ba tudio so ba parce que statut wana ezala ki contesté siko ezo lo banini to sangana to amende statut pour lobby contestation ezala lisusu te si matroke na maponomi tango bango balobi bato bazali wana manda na bango sili mais il faut pas gérer ba faire courante jusqu'à ce que administration asike kokota kasi mosali remise et reprise ezaka bongo te
yokutu samchintu ndeyo chulo ba yomoka aussi jarano na conseil d'administration te
ngana zali société
voilà
tango na yokike na ndaku otali kuna baningo balobi ah te tokene nanu kuna na ndako to balikambuza nini tango ouais. Kokomi
bomule
makambuza leso PCA donc na yeko kote la président Josarte na yeko lobelande administration na yeko lobapona likambu ya sokoda po sokoda za mibalete sokoda za limoko
kachef chabiso ni nango zo zanga po bosangana na baninga na yo yanga mususu o boza vision mon côté notamment Blaise Boula Chaka Kongo Godé Lofombo Adri Chatipoti po pona osite ka ba owana po nini he bo ku sangana ka te bo site likambu
te bango nde il faut ba to sande administration ba respecter ka administration soki bazana ba mbi ambition na bango bambition wana ifo baye osale langonde na kati administration ya sokoda sokoda ezali moko na landaki pe bango batunaki bango eske sokoda ezami balete babite sokoda ezali kamo me soki sokoda ezali kamoko me bino boko sala kamo susute bobundaka likambo ya administration ezan ndenge moko na SACEM ezan ndenge moko na SACEM ezali na France SABAM ezali na Belgique c'est-à-dire soki bino boso prétendre ke manda na bango esili il faut balongwa. Mais et salama wapi na administration ni salama ndengwana administration a toujours muto mandat nesili il faut gérer ba bon on a une histoire Robin Sabino na
élection
na belle élection parce que premier ministre ça y est ici ministre ya culture bima na makambwana tango ba bimise na makambwana elle a plus le droit ya ko pesa sous injonction bo salabo non asa de saisi kasi ye pas en mama za ministre ya culture pensez na ye na kati ya culture ya mboka ezali nini. Yo ye kaka mbala moko tingami na makambo ya sokoda banini yangwana ndebi musala ministère ya culture bongo fond de promotion culturelle mama mokonzi ya biso ministre na somo ta gérant yango et ça la ranini fond de promotion culturelle wa ba proposer nanu banda komi nanu abengisi ba culturel te parce que ba culturel les a ba musicien te ba culturel la kafu kafu bazana mboko ba kulutu na biso Didier Mumengi. C'est un grand culturel. Jean Goubal. Pas culturel, basé belé. Nanwa bengi ba culturel te, azwa pe makanisi na bango, pona kiltira mboka, bo pe sape makanisi. Talanga vision na we zalibu. Yo ye kaka mbala moko na likamwa sokoda.
Sam Chintu yo za parmi, ba misye na biso tu tchav na moutema, po to moun ke bongo pe isalaka. Est-ce que, solution pona yo, na yoma o yo zo ndongwa na kuna na sokoda, et yomana pona yo solution za pena nini
solution za moko batu nyoso bazonga na kati administration ba respecter administration administration et ça la mangande nini il faut ba respecter administration administration lingolo et puis bandeko ba za wana ba yebi likambo statut wana malam Blaise Boula yebi yango Adricha yebi yango na tiena ngalo fombote parce que le fomboza neti ngaza ki sociétaire aza administrateur te lolenge mokonanga me bandeko bazalaki wana bayebi ke statut wana ezalaki contesté me ndenge li bango bazo betaka c'était que mandat na bango esili ok soki supposons tozala d'accord na bino mandat na bango esili et qui va gérer les affaires courantes do bino boya comité de crise mais il y a pas crise na sokoda crise ezate crise ezate crise ezate na sokoda bon respecter car administration makambo to lukaki ensemble général kasi moto azana makanisi ngape na ndenge na koma boye na koma boye yaka na assemblée générale bande ko mususu pe bazu be invitation te pour l'assemblée générale c'est que dossier na bango ezali en ordre te pourtant mususu mutu musa ko ya nga kutu na jui invitation te te c'est que dossier na yo eza en ordre te.
OK, avant to pesho maloba po sili sa to eh eza quand même émission ya radio to yambi yo titre nini Che Guevara ko proposer son album na yo eyoma po oyebi ke awa na RDC eyoma eza partout na sokoda na politique na bale partout eyoma na yoma na seni eyoma
kasi no partout yango ki to loba ke ba musicien to zaba prophète
voilà
na seni ka album na lobby eyoma mais na sokode yo mezalite bato bazale na bobungi bazonga nde na kati ya koyeba
wane sko ba aussi c'est yoma
to bongisa likambango oyo bango bazomona ke zale yoma.
OK, na album na wana proposer titre nini balandia radio kapi ba Hollanda
balandia radio kapi balandanga na seigne
seigne OK to yangonde ba Hollanda mais sko to pesho maloba pona kosuki sa tamusheza le logo moto solia mais ozali na posa ko lobango ozui tanko lobango te et puis o pesa pe maloba na ba fan na yo pour za quand même artiste musicien loko le raté sans que o sa mwa kude na clin d'œil plutôt na batuna
yambo na lingina lobakaka na bandeko na ngai ba artiste c'est vrai tokoki kozala baninga te tolia kesika moko to seka kesika moko mais tozala quand même na eloko babengi culture ya respect culture ya botosi respect za la réciproque mokolo azoto sa mwana muke azoto sa mokolo toyeba pe ko tosa ndaku na biso ya nini ni sokoda voilà. C'est-à-dire kozala na kobunga te tango yo yebiki administration etambolaka boye oya zana ba intention na ye akoma soki administrateur azala DG azala nini le 11 oyonde ezali assemblée générale extraordinaire binonyo soboya boya tokutana kobana na 10h tozala na nini na musée national mutu nyo soya oya neti ngai boye nazana ngaka sociétaire okoka ngati na pesa o candidature na lingina koma boyete tozaka na intérêt ba konzi mboka pe batale la rabison na lisu keno bato baza bato abwanya baza bato aboyokani
voilà.
Donc elo na kopesa bango baza na pesma bakitisa mitema moto ya lobara mingi ti ba yo kanga ondoki pona na so moni mutu akufi bato bachaka makelele mingi tango famie vanda ba moto azolo ba makasha na yende ndoki pona ngai monsieur Samuel Samchintu nazana concert dimanche oyo na avenue Dibaya numéro 72 na la 70 dona bengi ba na komina Kasavubu na bengi bande kolanga nyoso bana brochant staff zamba et pa ya ile mana gare centrale bana mabele bande kolanga ya bandal na kimbondo fondation avec Odombula vraiment tokutana wana asi a partir de 16h to bana na 16h 23e de balobi couvre-feu
voilà.
Mengai sona bani na 16h en tout cas 20h il faut na kata.
OK,
il faut na kata oya oya retard akuta biso to sidisipo lundi batu basala ke sengeli batu ba oya azongi na 20h 20h30 akomi na ndako apemi pe azwi pongine ya kitoko lobi azala matinal po bambuteyage pe yali akoma mosala na retard.
Sam Chintu, Che Guevaramente, Radio KPPC, merci mingi.
Nga pe na tondi bino botondi mingi.
Boti kolanda wana Sam Chintu na Blaise Shindani. Tulanda nanu senye ya Sam Chintu pona kusala plaisir na batu nyoso bazolanda biso na ngonga oyo.
Monsieur Samuel, je m'appelle. Excellence Tubingoy. Yebisa Général Olendo. Era Ramsès Boss Mukuna. Pelu Luvali Wakuna Matata.
Anto, Anto. Amour na yogu. Sungana mo. Eko mietie payo. Yaba voisin. Bazotana suye.
Le meilleur traiteur de Paris, Patrick Mayele.
A toi, Zéphi, richesse, amour, naïo. Elle est kiata, y'a pétrole, na Irak. Richesse, amour, naïo.
Trésor du
elle est kiata, oya diamant, y'a boulaï.
Armel Sylvestre Gondo.
Soki pe batia ki apareyo batesta ka bolingo.
Jacky Missinga.
Momo mona degré ya bolingo se fia linga kayo. Alinga kayo. Na bolingo sincère. Alela kayo. Na bolingo serie. Na bolingo motema.
DJ Ken.
Anto mama. Babutuna miko mia wayabi sengo. Na ebite soki tomwe kotane langana paradis. Bobolingo yozo pesa na ele kisukali. Na linga kayo. Na bolingo sincère.
Junior
na
bolingo
motema.
Willy Panzu papa na Dowil. Ben Waiki. Ted Tendai ya Rachel Futa. Benji El Conquistador. El Camianda Elegance, Michel La Blanche Yampaka, Priscilla Makangila La Mégane.
Anto ya Zefi, amour na yogu, tsunga na ho, ekomye tie payo, ya ba voisin, basole mbola sani.
Christ tu vois triple H. Irene Badibanga.
Soki pe batia ki apareyo batesta ka bolingo. Bongo mona degre ya bolingo se fia linga kayo. Alela kayo na bolingo sincère.
DJ Papa Chéri.
Alinga kayo na bolingo serie. Na bolingo motemae.
Babile Gayar. PDG Kenda. Likozi ya Ituri. Eh Miyake Kamba Papa Chelsea.
Ikolo,
se
batienga belite nenge nazawa kutu babetinga te o anto anto kasi nazo senye
Lorraine ya le mwasi ya minga tandika lala na toronto pati ya mbroi Eric Ngwasuma Bea elenge
yo bongo
koya bomaka koyokisa bato batite kasi ya bomaka koyeba lesa fami na ye
Blaise Musika, Jimmy Menza, Guido Nanga Dembélé, Nalela Nani, James Kanda Kandaï, Modrigo Dare,
Alphonse Tabalo Saï,
Atali Waezingara Kufile Loi,
DJ Stuka,
Toki Kako Pusani Pembele Membenanga,
Sylvester
Nakola Mungana Fungola Lisu Sumiso Nara Kala, Utena Yoye, Kitoko Na Yoye,
Malungoi. Ikanda, toujours Japon. Alpha Moukou, l'homme élégant, Joli Maïma, DJ Rissel, Didier Lalas, ministère de la paix, bienvenue Makanga. Arnaud Technologie, Maître Spidi, Ya César Ngadi, Colin Chesco Motomo, combien? Papi Flash, et Lingwala Strasbourg. Tati Tigana, Rajungo Ma SFR.
Seigneur Zati très dernier album et Yoma ya sam titre donc yemurunda utulba ah que bah musicien bah zaraba prophète donc bah musicien bah zaraba prophète bon moni lelo biomeko mimoa partout donc nzimbonaye ton dimi que et c'est pelisi binonyo so. Boye baki émission na bino lelo a e komi kokita penza malembe malembe na suka nango mais avant tout tokolanda nanu Jude Mister Bilanda
Info Service
To banda na masolo ya koseka to humour kokiel pe ba crack ba koseki sabino mokolo ya dimanche 12 septembre à partir ya 16h30 minutes na thérapie du rire chez Apocalypse 22 commune ya Massina quartier sans fil na boulevard Lumumba to beta masolo ya musique moyembi Blaise Boula azoze labino mokolo ya samedi 11 septembre à partir ya 18h na espace Maisha Life croisement ya bavenu Mushi pe Bukama na commune ya Lingwala Kaka mokolo ya samedi 11 septembre, Dadju, akobeta na Shark Club, na commune ya Gombe. Mokolo ya dimanche 12 septembre, Jubempiana, akozala na village chez Temba, Mosikate, na rond-point Forestcom, à partir ya 15h. Samtchintoupe, akobeta mokolo ya dimanche 12 septembre, na 70, commune ya Kasavubu, sur avenue Dibaya, à partir ya 16h. Weekend prochain, Moyembi Ferregola, apesibino rendez-vous, mokolo ya dimanche 19 septembre, na Millionnaire Club sur boulevard du 30 juin en face il y a ex INSS na commune il y a Gombe Tosilisa na masolo ya 5e édition ya festival ya cinéma féminin oyo eza prévu du 25 septembre au 1er octobre 2021 na bisika moi ebele lokola Institut français Centre Wallonie Bruxelles Musée national P 7e rue limité place commerciale
Kini alelo e komi na suka. Merci na bino nyonso bozwa ki makoki ya kolanda biso. To pesipe merci également na ekipe na biso mobimba. Tomoni bongo Celestine Masoudi, Christelle Friti, Jocelyne Mukendi Kiriambati ana Michel Utete. Blaise Jordan Shindani nde azalaki na coordination. To pesipe merci na Babel Pongo Masimango. Willem Longamba nde azalaki na mise en onde pe na micro. Jocelyn Poi, mosali na bino. To koutani lisusu semaine prochaine. Bon week-end na bino nyonso pe botika la l'écoute et ba programme ya Radio Kapi.